Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan. Di sini kita bincang tentang perjalanan anda ingin menjadi dewasa dan membina rumah tangga. Macam intro tu okey tak? Saya sedang mencuba nak eksperimen dengan beberapa jenis intro. Nak buat ala-ala DJ lah kononnya. So intro tu okey tak? Bagi markah sikit 0 hingga 10. Kalau ada cadangan intro yang lain, boleh berikan. Saya boleh dihubungi melalui email di aimanazlan.com. hello@aimanazlan.com. Okey, so hari ini macam biasa, kita bersiaran selama sejam sehingga pukul 6 petang, di mana kita akan ambil soalan secara live daripada sesiapa saja yang nak bersama saya pada petang ini. Untuk nak soal jawab secara live, anda pergi ke aimanazlan.com dan klik butang merah yang tertera di bahagian atas sekali itu, ha, live on air, dan anda terus akan masuk ke dalam studio saya. Sebelum kita menunggu ada sesiapa yang akan datang pada petang ini, saya nak buat comment reaction. Jarang-jarang kita buat comment reaction. Usually comment itu saya macam biar sahaja, tapi kadang-kadang tu ada, saya tertarik dengan beberapa komen yang timbul di post yang saya buat secara terbuka. So kita buatlah sedikit reaction kepada komen. Boleh kot? Sambil-sambil kita menunggu orang nak masuk ni, ha. Post yang saya nak komen pada petang ini adalah post yang saya letakkan di Instagram. Bila ni? 14 April. So post dia berbunyi begini. Kita tunjuk sikit, ya. So saya menjawab soalan. Soalan dia berbunyi begini. Apa pandangan Aiman Azlan tentang lelaki yang nak wanita berkerjaya sebagai pasangan sebab gaji lelaki tu cukup-cukup makan saja? Dan saya jawab, tak patut awal-awal lagi mengharapkan isteri untuk support kewangan. Keyword tau, awal-awal lagi you dah set dah. Itu pilihan dia. Bukan anda yang demand sebagai suami. Kalau gaji cukup makan, apa salahnya? Sebab keyword dekat situ cukup makan. Okay, tapi of course lah kita kena bahas lagi lah apa maksudnya cukup makan tu. Tapi kalau cukup makan tu maksud dia boleh survive sebagai suami isteri, dan bagi saya tak ada masalah pun sebenarnya. Sebenarnya, okay. So, saya kata, kahwinlah juga dengan gaji cukup makan tu, you yang provide for your family, your wife, and then at the same time, tingkatkan lagi usaha nak naikkan gaji. Okay, gaji isteri, para suami sekalian, jangan sesekali sentuh tanpa izin dia. Unless dia secara relanya nak membantu, itu tak ada masalah. Itu dikira sedekah kepada suami, bukannya privilege ataupun hak. Kena faham bezanya tu. Kalau tak faham, lambat lagi nak kena kahwin ni, ha. Okay. So, komen yang datang, obviously ramailah wanita yang get on the bandwagon dan memberikan komen-komen. Contohnya, Hana kata, selalu je jumpa lelaki macam ni. Semoga Allah lindungi diri ini daripada spesies lelaki macam ni. Amin, amin. Saya aminkan doa tu, okay? Kadang-kadang tertanya, kenapa? Apa yang mempengaruhi lelaki supaya tidak betul-betul ambil serius tentang tiga jenis nafkah wajib ini, iaitu tempat tinggal, makanan dan pakaian? By the way, ini Husna yang cakap, eh. Nak dikatakan berat, perempuan zaman sekarang ni faham je kesusahan hidup sekarang dan sudi nak tolong. Tapi sedih bila tengok kita tolong and dia ambil keputusan untuk lepas tangan terus. Okay, keyword tau, dia lepas tangan terus, lepas tanggungjawab terus. Lebih kepada mindset. Okay, tak adalah rasa takut ke nak lepaskan tanggungjawab tu sebab nanti kena tanggung di akhirat. Okay, so rata-rata komen ini, kita ada caller yang baru masuk. Sekejap, eh. Caller yang baru masuk tu hold kejap, eh. Hold sekejap. InsyaAllah nanti saya panggil. Rata-rata yang kita lihat di sini adalah mereka yang, mereka tu by the way wanita lah majoritinya, yang ada rasa frustrated lah. Okay, bukan dengan semua lelaki, by the way, tak semua lelaki macam ni. Tapi dengan sesetengah lelaki yang berfikir macam ini. Okay, tapi ada juga lelaki yang balas balik, tak apa. Nanti kita akan layan sebentar lagi, tapi kita berhenti dulu kat situ dan kita terima panggilan pertama kita daripada FYY. Panggil macam ni? Fi ke? Fai ke? Macam mana ni? Assalamualaikum. Boleh unmute you punya mikrofon tak? FYY. Ke tak boleh connect? Macam mana tu? You dah masuk dah? Tunggu you nak unmute mikrofon je. Oh! Tengah driving tu dia. Okay. Alright. So, hopefully you focus driving dulu. Okay. Saya tahu pasal dia DM saya. Fokus driving dulu. Okay. Yang ni tak apa. Boleh tunggu. Alright. And insyaAllah bila you dah selamat, mungkin berhenti R&R dulu ke apa ke. Okay. Barulah kita sambung kita punya call. Okay. Alright. Thank you so much. Kalau ada caller lain nak masuk, mungkin FYY ataupun Fee masih lagi busy dengan driving, kita boleh utamakan caller yang lain dahulu. Okay. Tak apa. Kita sambung. Alright. So, tadi kat mana? Dekat Niha. Tu. Awal-awal lagi dia dah mengharapkan isteri untuk support kewangan. So, keyword dekat sini saya nak highlight awal-awal lagi. You dah expect and demand benda tu. That's the problem. Bukannya problemnya isteri tolong you financially. That's not a problem. That's actually a beautiful thing. Okay, untuk isteri menolong suaminya. Ada bagusnya kat situ. Masalah adalah suami either expect or demand yang isteri dia tolong financially. That's the problem. Again, saya nak highlight. Suami yang ada mindset yang dia boleh nak demand benda tu. Walhal, kalau dia faham basicnya dari sudut tanggungjawab seorang suami, dia tak ada hak pun nak demand yang isteri dia tolong financially. Kerana itu adalah tanggungjawab dia sebagai suami. Kalau isteri nak tolong sekalipun, isteri yang ada kewangan, kekuatan kewangan, dia bekerjaya and so on, itu adalah pilihan dia. And yes, I'm sure, ladies, I'm sure, kalau suami you dalam kesusahan, you mesti akan tolong, okay? That's not an issue pun. Kita letak tepilah benda tu. Yang saya nak tackle di sini, berkali-kali saya nak highlight benda ni adalah bila mana lelaki expect ataupun demand benda itu. Itu masalah. Okay? Kerana lelaki kena faham, okay, dalam Islam ini jelas, okay, duit isteri bukan kita punya. Tak boleh sentuh. Okay, nak ambil kena minta. Alright, duit kita lain cerita. Duit kita memang ada di dalamnya hak isteri. Dia punya, bukan kita punya. Lelaki kena faham ni. Okay, memang duit dia. Okay, memang duit dia. Kerana kita apabila sudah memilih untuk memikul tanggungjawab seorang suami slash ketua keluarga slash ayah slash 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 semua tu kan, maka kita telah juga memilih untuk dengan relanya, sebab tak ada siapa paksa you kahwin pun kan, dengan relanya untuk nak memberikan wang kita kepada mereka. Kerana that's our job, guys. That's our job. Okay, jom kita layan lagi beberapa komen yang ada. Apa lagi yang ada kat sini? Mari kita tengok. Okay, saya akan zoom in sedikit. Bagi besar sikit bayan komen tu. Boleh nampak ke? Saya tak tahu boleh nampak ke tak. Entah kat ni je. Tu dia. Boleh besar lagi ke? Oh, tak boleh besar lah. Okay. Alright. So, komen. Siapa lagi kata? Enhard kata, pandangan saya, run bestie, run! Aku pernah borak dengan seorang mamak ni. Ini orang lain. Dia pernah borak dengan seorang mamak ni. Dia nak kahwin dua. Aku tanya, gaji berapa? Mampu ke? Dia kata, gaji 1,000 lebih je. Dia dengan bini orang susah. Bini sekarang suri rumah. Tapi bakal bini baru kaya. Aku nasihatkan janganlah kahwin. Tapi dia kata, laki tu kata, nak kahwin juga. Dia bagi tahu nanti, nanti majlis semua bini baru tanggung. Lepas tu dia kata, kalau bini baru ni yang nak tanggung nafkah macam mana pula? Dia pun setuju. Saya dan bini pun setuju. Dah malas nak nasihat lebih-lebih. Biar pi kat dia lah jawab di akhirat nanti. Okay. Okay, hold kejap. Okay, jangan cepat sangat. Cerita ni menarik sebab dia kata bini baru setuju. Dan bini pertama setuju. Keyword. Okay, sebab tu saya kata jangan cepat melatah. Keyword. Bini baru dia setuju. Bini baru yang kaya tu. Setuju untuk nak support financially. Okay. Itu cerita lain. Faham tak? Ini cerita lain di mana adanya win-win situation, isteri yang kedua setuju, isteri pertama pun setuju. Yang saya puji lelaki ni adalah dia nak berpoligami bukan senyap-senyap. Dia bincang dulu dengan isteri pertama dia. So that's good. And melihatkan isteri kedua ini ada kemampuan kewangan yang I would imagine maybe T20 lah kot. Sampai dia boleh tanggung semua ni kan. That's good. Okay, dan kita pula kena tengok juga apa dia punya case specifically ni sampaikan isteri yang kedua ini begitu murah hati nak setuju and so on kan. Kita tak tahu. Tapi yang kita tahu so far adalah in this situation, everybody is setuju. Tidak ada yang rasa macam ralat, berat. Yang case yang saya nak tegur dalam soalan yang awal adalah bila mana kita demand awal-awal benda tu dan perempuan tu rasa macam, eh apa salah aku pula nak kena tanggung kau? Kau suami aku. Itu yang saya nak tegur. Tapi dalam kes macam ni, isteri kedua dengan rela hati terbukanya kata, it's okay. Saya ada duit, saya kaya, saya boleh tanggung. Okay? Cuma, saya nak tambah satu je. Walaupun isteri kedua bersetuju nak menanggung, okay, tidak bermakna si suami boleh lepas tangan. Keyword. Keyword, kena faham. Dia still kena pikul tanggungjawab sebagai seorang provider. Maksud dia apa? Setakat mana dia boleh bagi, dia still kena bagi. Bukannya, tapi isteri aku kaya, buat apa nak bagi? That's not the point. Lelaki, you punya pemberian kepada isteri tidak bergantung kepada sama ada isteri tu poket dalam atau poket cetek. Tak ada kaitan pun. Faham tak? Tak ada kaitan pun dengan you punya pemberian nafkah sebagai seorang suami. Tiada kaitan langsung. Okay? Ingat eh, isteri kaya ke, isteri miskin ke, suami tetap bagi. It's not a matter of isteri tu. Dia tak ada kaitan langsung dengan bank account isteri tu. It's about you bagi. That's it. Titik. You bagi. Dia tak ada condition. Dia bukannya conditional kepada, oh isteri tu miskin barulah bagi. No. Ada saya jumpa kes di mana ada lelaki yang fikir macam tu. Mungkin dia belajar agama tak habis ke apa, ataupun masuk kursus agama dia tak belajar elok-elok ke apa ke, semata-mata dah dapat sijil ke. Allahuakbar, saya tak tahu sebab apa. But this is basic stuff yang lelaki, suami, Muslim, lelaki kena faham. Bahawasanya tak kisah isteri kita itu loaded tak loaded, kita tetap provide setakat mana kita mampu. Right? Kalau you miskin, it's alright. Setakat mana you mampu, you provide. Dan kalau isteri ada duit lebih, dia nak top up, itu sedekah dia. Okay? Alright, kita ada caller kedua. Yang caller pertama tu tengah driving, so hati-hati ya. Jangan tiba-tiba you call waktu driving pula. Kita ada caller kedua iaitu Yaya. Yaya boleh dengar ke? Assalamualaikum, Yaya.
Yes, waalaikumsalam.
Ah, saya dengar suara Yaya. Yaya dengar suara saya?
Dengar.
Okay, Yaya kat mana tu? Driving ke?
Oh, tak lah. Dalam kereta baru nak start driving.
Baru nak start, okay. Tapi kereta tak bergerak eh?
Tak bergerak. Oh. Dalam kereta.
Alright. So, Yaya daripada mana tu?
Daripada KL.
Yaya dari KL. Belajar lagi ataupun sudah bekerja?
Sudah bekerja. Saya bekerja di IJN. Okay.
Institut Jantung Negara. Doktor ataupun nurse ke?
No. Cardiovascular Technology, CVT.
Cardiovascular Technologies. So you are in charge of machinery pasal jantung?
Yeah.
Interesting. Betul. Okay. Yaya, thank you sebab calling. Apa soalan Yaya nak tanya hari ni?
Soalan saya, kita dah taruh dengan seseorang face to face. And then berapa masa yang minimum masa kita target dia nak jumpa parents.
Mm-hmm.
Maksudnya kita nak bagi masa untuk lelaki. Dalam masa ni kita tak tahu, okey lah, mungkin lelaki tu cakap okey, tapi kita tak tahu dia serius, betul ke dia nak serius ataupun dia sekadar macam nak tengok, okey, nak second jumpa, tapi sebenarnya mungkin dia akan, dia ada jumpa orang lain lah macam tu.
Faham.
Situasinya saya tak kenal dia, tapi kita ada taruf, mm-hmm. and then ada jumpa first time, and then just nak tengok macam mana the next time macam mana situations dia.
Alright. Okay. Jelas. So situasi dia dekat sini, Yaya nak tanya sama ada dia ni serius ataupun tidak, sudi ataupun tidak nak jumpa you punya family, betul?
Betul.
And then soalan dia bila nak tanya tu untuk jumpa family. Okay, alright, thank you Yaya. Jelas soalan tu, jelas. So Yaya tanya soalan yang agak penting, bilakah wajar kita libatkan family kita, khususnya mak ayah, dalam proses ta'aruf. Okay, so bila nak libatkan itu, tak adalah saya nak bagi exactly masanya bila, sebab dia case by case, dia ikut keadaan. Cuma pedoman yang saya boleh bagi, panduan yang saya boleh bagi adalah eloknya libatkan parents, khususnya wali, pada peringkat awal. Okay, maknanya apa? Janganlah di hujung-hujung tu dah rasa syok, dah rasa nak bertunang, dah confirm belaka, baru nak bagi tahu mak ayah. Terkejut beruk dia orang tu. Tiba-tiba pula ni nak kahwin, bilanya berjumpa dengan lelaki tu, apa, kenapa tak kenalkan? So dia akan ralat dekat situ. Sebab kita kena faham bahawa mak ayah kita, mestilah mereka rasa teruja nak terlibat sama dalam proses kita nak berkahwin, right? Mereka pun seronok juga nak ada menantu baru, okay, lepas ni nak ada cucu kan. So mereka pun look forward dengan benda itu. So janganlah kita sebagai anak merampas pengalaman itu daripada mereka. So saya nasihatkan, libatkan parents, khususnya wali, sebab yang bertanya ni seorang wanita, Yaya, khususnya wali pada peringkat awal, okay? Satunya kerana kita nak mereka terlibat sama dalam keputusan yang amat besar dalam kehidupan kita. Okay, itu yang pertama. Bila, okay, you boleh decide, Yaya. Okay, mungkin you kata, maybe you rasa sesi ta'aruf pertama, not yet, katakanlah. Mungkin you just nak buat ice breaking dahulu. Alright, tak apa. Mungkin you set, okay, by the time ta'aruf session ketiga, aku akan tanya kepada dia, sudi tak datang jumpa mak ayah? Boleh, tak ada masalah. Tapi ada juga wanita yang mengambil pendekatan, you nak start ta'aruf dengan saya, you jumpa ayah saya dulu. Ada juga macam tu. And kalau tanya saya personally, saya agak suka kaedah ni sebenarnya. Kaedah yang awal-awal lagi, kalau you nak ta'aruf dengan saya, you jumpa ayah saya dulu. Nah, nombor telefon ayah saya, you call dia. Okay, minta izin dulu daripada ayah saya. Ada orang macam tu. Ini orang panggil sebagai agak traditional lah, quote unquote, ya. Macam minta izin ayah dulu untuk nak start ta'aruf dengan you, right? So tak ada masalah either way. Okay, cumanya kalau you nak memilih untuk nak ta'aruf dahulu baru libatkan ayah, still dalam sesi ta'aruf awal itu pun jangan berdua-duaan. Ajak somebody. Okay, ajak somebody. Mahram you, pakcik ke, kalau katakanlah mereka tidak available, ajak kawan baik yang boleh, you know, protect you and make sure you are okay. Itu penting. So never ever dalam whatever circumstance ada sesi ta'aruf berdua-duaan. Okay, so kembali kepada soalan, bila minimum time tu, you have to decide. It's a matter of strategy sebenarnya. It's a matter of strategy. Cuma saya kata janganlah sampai hujung-hujung tu, so dua-dua dah shock bagai apa semua, dah ada attachment, baru nak bagi tahu parents. Sebab dalam situasi macam tu, kalaulah parents tiba-tiba tak berkenan, tak ke hancur hati you tu kan? Right? Tapi dah shock habis dah. Dah berkenan dah. Dah attach dah. Sebab you libatkan parents lewat sangat. Okay? So ada baiknya kita libatkan mereka di peringkat awal. Thank you Yaya for the call. Hopefully jawapan itu membantu. Alright. So masih lagi saya menerima sebarang call daripada anda sekiranya anda berminat nak live bersama saya, boleh terus ke aimanazlan.com dan klik butang merah di bahagian atas sekali page tersebut. Thank you Yaya, thank you so much. Okay, so kita teruskan dengan perbincangan kita tentang komen di Instagram saya pasal lelaki demand awal-awal ataupun minta awal-awal ataupun harapkan awal-awal wanita yang ada duit untuk support dia. Okay, tapi sebelum tu saya nampak ada komen daripada Facebook oleh Zuhaira. Maksudnya, ni merujuk kepada soalan tadi tu. Maksudnya kalau ajak kawan baik, kawan tu dengar sekali ke perbualan ta'aruf kita tu? Jawapannya ya Zuhaira. Ya betul. Kenapa? Okay. Saya faham bila you dengar sahaja saya cakap macam tu mesti akan rasa macam ui cringe-nya. Tak nak lah, rasa malu lah, rasa segan lah. Maka itulah point dia. Point dia adalah kita nak situasi itu situasi yang malu supaya you tak buat benda-benda yang tak malu. Do you get what I mean? Memang kita nak create the environment. Environment yang memang you nak tak nak, you have to behave. You have to jaga you punya perbuatan tu. Okay? And yes, orang ketiga tu dia akan terlibat sama untuk mendengar perbualan kita dalam sesi ta'aruf. So that's why saya selalu sebut, saya akan ulang balik ya. Untuk nak mencari orang ketiga dalam sesi ta'aruf, pastikan dia memenuhi tiga kriteria utama. Number one, dia orang yang matang. Maksud dia, adik kecil you, walaupun dia lelaki, umur 10 tahun, tak kira. Okay, dia kena orang yang matang. Alright? So, janganlah kata, tapi ni adik lelaki saya mahram buat. No, tak kira. Sebab dia boleh buat apa? Apa yang dia boleh buat? Budak-budak aje. Okay, so dia kena matang, number one. Number two, dia kenalah orang yang berpengalaman, ada ilmu lah untuk nak membantu you. Bukan sekadar just jadi tunggu kayu kat situ. Okay, so eloknya cari orang yang ada pengalaman. So, orang yang dah berkahwin, you know, that's very, very good untuk ada bersama you. Supaya dia boleh bagi you tips, bagi you nasihat, bagi you panduan. Sebab you yang single, especially yang single, you tak ada pengalaman dengan benda ni. So ada orang yang ada pengalaman membantulah. And ciri ketiga adalah orang yang dipercayai. Okay, sebab apa? Sebab bila mana dia kena ada sekali dengan perbualan kita itu, kita nak make sure dia ni boleh kita percayai supaya dia tak bocorkan apa yang dibincangkan itu kepada orang lain. Okay, dan saya nak buat satu komen lah tentang bocor-bocor ni. I know sekarang dengan dunia social media susah benar nak simpan rahsia tak? Semua benda nak share. Okay, tapi kita kena faham sebagai seorang Muslim, okay, kita kena faham bahawa apabila kita berada dalam private conversation, maka kita kena faham bahawa kita ada amanah untuk nak simpan apa-apa sahaja yang diberitahu kepada kita dalam private conversation tersebut. It's a private conversation, right? So, kita kena keep it private. Okay? Ini adalah sebahagian daripada kita punya tanggungjawab sebagai Muslim. Kalau tak, then macam mana kita nak tell people anything? Pasal kita rasa macam tak boleh nak percaya, you know? Nak bagi tahu orang ni, nanti orang ni share pula. Nak bagi tahu orang ni, nanti orang ni share pula. You know, we need to have privacy in our life. Walaupun dengan dunia social media, internet yang mudah dicapai, kita rasa macam everything is shareable. Orang kata sharing is caring. No, sharing is not caring if whatever that you share is harmful to people. It's not caring. Okay, so itu tiga ciri utama orang ketiga yang kita patut ajak sebagai peneman kita dalam sesi ta'aruf. So thank you Zuhaira kerana menanyakan soalan tersebut. Okay, again, siapa-siapa sahaja yang ingin masuk live untuk tanya soalan kepada saya, boleh terus kepada aimanazlan.com dan klik butang merah di bahagian atas page tersebut. Alright, so kita terus nak melihat bahagian komen dekat post saya ni. Okay. Ini seorang lagi kata, by the way, bagi mereka yang baru masuk ataupun yang baru dengar podcast, ini soalan yang saya terima beberapa minggu yang lepas tentang macam mana kalau lelaki awal-awal lagi dia expect wanita untuk support financially. Sama ada top up sedikit ataupun support banyak ke apa, tak kisahlah. Tapi awal-awal lagi dia expect ataupun demand. Keyword tau tu, keyword. Tak salah wanita nak tolong. Itu bukan point dia. Point dia adalah lelaki expect dan demand. Itu masalah dia. Okay. Alright. So, comment. Tak payah discount lah kat dia orang ni. Bagi dia pun buat kerja. Manja apa, cari duit pun tak mampu. Kerja hang lah tu. Itu pun tak boleh fokus ke? Perempuan kerja semua, wow. Hang macam kerja cekedis je. Main banyak, malas, demand lagi. Tu dia, dia ni memang marah betul ni. Lelaki lebih attraktif apabila dia fokus dan hebat menjadi leader. Mengendalikan diri. Kuatkan diri tu sedikit. Ada yang buat kerja kasar sedikit pun tak boleh buat. Okay, kita terima baiklah sebagai lelaki eh. Komen daripada wanita ini. Selalu, okay. Selalu wanita tu okay je kalau lelaki tu kacak dan handsome. Hampa ni kan sengaja cik pasal ni. Okay. Tak dinafikan. Memang wujudnya wanita yang kalau lelaki tu handsome je, you know, pandai bercakap pula tu, memang akan lembek lutut. Okay, tak dinafikan. Tak dinafikan juga ada lelaki yang macam tu, you know, jumpa perempuan lawa saja, you know, pandai bercakap saja terus lembek lutut. Okay. Pokok pangkal dia adalah attraction physical adalah benda yang real. Dan Islam tak menghalang benda itu ataupun mengharamkan benda itu. Tak salah. Cumanya apabila kita ada prinsip yang jelas, ada kompas yang berfungsi, maka kita pandai nak meletakkan prioriti yang betul. Walaupun dia kacak macam mana sekalipun ataupun cantik macam mana sekalipun, kita utamakan prinsip dahulu. Contoh, fahaman agama dia macam mana, akhlak dia macam mana, matlamat hidup dia apa, adakah dia bersedia nak memikul tanggungjawab perkahwinan yang begitu berat, bagaimana dia handle konflik, communication skill dia macam mana. Itu yang kita beratkan. Walaupun ya, sedap mata memandang itu memang lumrah, fitrah, apa nama, semua bagailah yang kita semua nak. Mana ada lelaki yang tak nak wanita cantik, mana ada wanita yang tak nak lelaki kacak. Cuma semua itu agak subjektif lah kan. Kacak itu apa, cantik itu apa, you know, to each is his own ataupun her own. Alright. Okay, kita ada panggilan seterusnya daripada Nini. Assalamualaikum, Nini.
Waalaikumsalam, Encik Aiman.
Wah, waalaikumsalam dah dah. Okay, Nini daripada mana tu?
Assalamualaikum. Saya dari Selatan Tanah Air.
Johor lah
Tak nak bagi tahu lah kat mana.
Okay, Nini daripada Selatan Malaysia. Okay, Nini buat apa sekarang? Belajar ke, bekerja ke?
Kerja.
Kerja, okay. Kerja apa tu?
Kerja di sektor kerajaan.
Okay, nampak gaya macam Nini tak nak reveal too much, I understand. Boleh tahu umur berapa tahun?
Late 20s,
okay, I understand. Okay, banyak benda tak nak bagi tahu, tak apa. At least I have a picture, okay, seorang wanita di Selatan Malaysia, umur late 20s. Okay, Nini, apa soalan dia?
Okay, saya pernah melalui tempoh ta'aruf lah dengan seseorang selama 6 bulan lah. Okay, tapi saya dalam tempoh 6 bulan tu ada beberapa, yalah kita buat sebab saya ikut apa yang Encik Aiman keluarkan dalam buku, tak ingat buku apa tu yang apa ya, yang warna kuning tu, saya tak ingat buku tu. So saya follow lah. Buku tu. So dan saya pun tanya dekat ustazah dan ustaz semua berapa tempoh sebenarnya kan. So saya tetapkan dalam 6 bulan lah. So dalam tempoh 6 bulan tu saya pun stop tanya bagai semua. Dan awal perkenalan tu saya dah kata dekat dia lah. Saya kata dekat pihak sana tu kalau betul nak berkenalan, nak bertaaruf, saya nak gunakan orang tengah. Tapi awal-awal dia kata kalau orang tengah tu adalah orang orang luar selain daripada ibu bapa, dia tak prefer lah. Okay, so so saya pun bagilah nombor mak saya semua kan. So dalam tempoh 6 bulan tu dia contact dengan mak saya lah, dan kalau ada soalan baru saya contact dengan dia lah dan dia contact saya. Tapi ada beberapa, dalam tempoh 6 bulan tu ada beberapa karakteristik dia yang bagi saya, saya tak berapa, bukan saya tak prefer karakteristik tu dekat dia. Tapi alhamdulillah okay, bagus sangat. Soleh lah, pemuda soleh semua. Dan okay, mak saya pun dah suka semua. Cuma saya pun dah cakap dekat mak saya, saya nak stop ta'aruf tu. Tapi mak saya tak dapat terima lah sebab apa, ciri-ciri tu semua yang dia nak. tapi see, saya dan sekarang pun memang saya dah stop lah ta'aruf tu semua. Tapi mak saya still contact dengan dia lah. Cuma saya nak tanya pendapat Cik Aiman lah. Bila kita dah stop kan ta'aruf tu dengan pihak tu, tapi bila mak ni, mak suka dekat dia dan still contact, saya jadi benda tu, saya saya takut kalau lepas ni kita akan berkahwin dan pasangan kita tu tidak seperti mana yang ni. Saya takut mak saya banding-bandingkan sebab dia still contact kan. So macam mana pandangan dia? Itu saja.
Thank you Nini. Thank you Nini, soalan tu, soalan penting tu. Thank you so much. Okay, beberapa point yang saya nak berikan. Point number one, okay, kita go basic dahulu, okay? Kita go very basic dahulu. Basic dia adalah wanita, lelaki yang nak berkahwin tu, mereka lah yang memilih. Okay? Orang lain, hatta ibu sekalipun, dia tak boleh nak pilihkan untuk kita. Mereka boleh cadangkan, tak ada masalah nak cadang. You know, kita ada arranged marriage apa semua. Arranged marriage ini dia bukan bermaksud forced marriage. It's two different things tu. Arranged marriage tak salah, forced marriage salah. Okay, paksaan, dipaksa. Arranged marriage ni bila mana kita carikan pasangan untuk anak kita and then kita cadangkan kepada dia, tapi anak itu yang kena buat keputusan akhir. Dia yang nak kahwin, right? Itu yang pertama. Okay, itu asas, kena faham, okay? Alright, yang kedua adalah Nini sebut, mungkin Nini stay dekat line lah, boleh clarify. Nini ta'aruf dengan lelaki itu directly, have a conversation dengan dia ataupun everything melalui mak sebagai orang tengah?
Kalau ada soalan contoh macam, itulah soalan-soalan yang dalam 100, 100 questions tu kan? Itu saya contact direct lah. Tapi kalau macam yang di luar tu, saya pun tak tahu apa yang dia contact mak saya lah. Tapi mak saya ada bagi tahulah macam mungkin mak saya ada tanya tentang background family bagai semua tu lah.
Right. Okay, so itu satu benda yang saya nak komen lah untuk Nini dan juga siapa-siapa yang ada situasi yang sama. Bila kita berta'aruf, eloknya kita directly communicate dengan dia, tetapi orang ketiga itu ada bersama. Maksud dia, kita yang communicate dengan dia, kita yang cakap dengan dia. So any information itu kita terlibat sama. Sebab kita nak tengok macam mana dia ni berkomunikasi, body language dia, dia punya tone of voice, dia punya raut wajah, dia punya mimik muka, dia punya all the non-verbal and verbal communication itu kita nak tengok. Kerana itu penting supaya kita dapat lihat keserasian kita physically, mentally, spiritually, emotionally. Okay, so janganlah menggunakan, ini contohnya, ini bukan nak kata you, tapi jangan gunakan like orang tengah kita itu sebagai, you know, messenger bird kita. You know, dia yang send message. No, kita yang cakap dengan calon kita tu, cuma orang ketiga itu ada bersama. Itu nombor dua. Nombor tiga, bermasalah bila mana orang ketiga itu terlibat terlalu mendalam sampai ke tahap mereka ada side conversation yang tidak terlibat, yang tidak melibatkan you sebagai orang yang actually nak kahwin dengan dia. Ada side conversation ni. Ini kita tak nak. Kerana side conversation ni kita tak tahu. Ibarat macam ni lah. You know, kat universiti kita ada satu WhatsApp group ataupun kat tempat kerja ada satu WhatsApp group, and then because kita, you know, nak sembang-sembang benda yang mungkin dalam grup utama itu rasa malu, kita create grup lain pula ke tepi ni, ha. That's not good. Okay, bila mana ada this all this side WhatsApp groups ni, it's not good. Okay, it's not good. So kita nak make sure everything is transparent dalam sesi ta'aruf. So whatever discussion is within the ta'aruf session. Ta'aruf session. Okay, Maknanya apa? Maknanya you have to schedule satu sesi bersama dia, orang ketiga hadir bersama, dan any discussion, soalan, nak tanya, nak selidik ke apa ke, it's within that session. Okay, jangan buat side-side session yang bersembunyi ni. Okay, tapi kalau nak buat background check, okay, itu cerita lain. Background check. Contohnya, you nak tengok dia punya Facebook, nak tengok dia punya Instagram, ataupun nak pergi tanya rakan-rakan dia ataupun tanya rakan sekerja dia tentang diri dia, itu cerita lain. Okay, itu benda kita kena buat juga sebagai background check. Alright, dan saya sarankan dia ambil tahulah tentang you berhajat nak buat background check. Tak perlu nak bagi tahu background check tu tentang apa. Just bagi tahu dia, I intend to do background check. And you juga buat background check on me. You know, kita sama-sama buat background check itu. Ibarat macam ni lah, okay? Kalau senang nak faham, conceptually, okay? Bila kita nak interview kerja, obviously kita kena datang dekat interview kerja tu. Okay, kita tak hantar mock kita pergi situ. Kita datang sendiri. Sebab orang yang nak hire kita itu nak tengok kita macam mana. But at the same time, dalam resume kita itu, kita letak apa dia? Referral. Kenapa nak tak referral tu? Kerana kita juga nak tahu, okay, di luar sana you macam mana. So, konsep dia lebih kurang macam tu. Kita ada konsep referral di mana dalam sesi ta'aruf tu satu hal, okay, tapi di luar sesi ta'aruf tu kita tanya best friend dia, kita tanya dia punya apa nama rakan sekerja ataupun tanya family member dia tentang diri dia. Tapi not as a side conversation. Sebab nampak gaya macam mak you dengan dia pula ada this kind of like relationship. I don't mean romantic relationship, na'uzubillah. But relationship ni in a way that macam ada this bonding yang asing pula yang tak ada kaitan dengan you. Okay? And that's not good lah. That's not good. Because at the end of the day, you yang memilih. You yang memilih. Okay. Last point, bila you kata yang ada certain criteria ataupun karakter dia yang keluar, yang you tak berkenan, okay, saya nak you rujuk jodoh checklist yang saya buat. Jodoh checklist itu, dia memberikan satu panduan tentang bagaimana kita nak buat systematic punya, how do I say this? Systematic assessment tentang sama ada si dia itu sesuai untuk kita atau sebaliknya. So, systematic assessment itu antaranya melibatkan kita menerima dia seadanya. Antaranya, melibatkan kita perlu menerima dia seadanya. Tetapi, menerima dia seadanya hanya kita buat apabila dia memenuhi tiga benda utama. Number one, kriteria minima. Standard yang kita set itu dia dah penuhi. Contohnya, solat lengkap, you know, tutup aurat, jaga akhlaknya. Contoh macam itulah. Itu dia punya standard yang minimum. Kita tak go advance pun. Okay? Tak ada orang patut kata macam, solat lima kali tu advance lah. Okay, maybe advance bagi you, which means you mungkin tak ready lagi for marriage. Okay? Settle benda yang basic tu dulu. Alright? So, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita rasa berkenan kepada dia. Okay. Yang ketiga adalah kita rasa serasi. Kita boleh ngam dengan dia. You know, bila kita bincang tu, frekuensi nampak boleh ngam, boleh sama. Dari segi pemikiran, dari segi personality, dari segi matlamat, dari segi all those important things, prinsip, kita boleh ngam dengan dia. So, bila 1, 2, 3 itu sudah settle, barulah masuk number 4, iaitu bila mana kita jumpa certain things yang kita mungkin kurang suka tapi kita terima seadanya. Itu maksud dia menerima seadanya. Bukannya kalau dia katakanlah tak solat, kita tiba-tiba kata tak apalah aku terima dia seadanya. No, because something yang fundamental macam solat, kalau dia tak settle lagi, kita memang tak boleh terima. Right? Kerana solat itu adalah pemisah antara Muslim ataupun kafir. Saya bukan nak kata dia kafir, tapi nak kata pentingnya solat tu, okay, Islam ajar macam tu, sampai tahap macam tu. So tak bolehlah kita nak kata tak apalah dia tak solat. No, we need to have standard. Itu maksud dia ada standard. Tapi benda-benda lain ni ha, benda-benda lain, you know, certain perangai mungkin, you know, certain things yang macam kita boleh tolerate. So saya nak pastikan Nini ataupun siapa-siapa lah yang dalam situasi yang sama, make sure you tahu nak beza. Adakah ini benda fundamental yang saya tak boleh terima langsung, atau ini benda yang macam, meh, you know what, okay lah, aku still boleh terima walaupun aku kurang suka. Itu menerima seadanya. You understand? Okay? So if you want to know more about jodoh checklist, if this is the first time you dengar pasal jodoh checklist, you boleh rujuk saya punya website aimanazlan.com dan klik dekat butang jodoh checklist Nuha. Nampak tu? Color kuning tu ha. Jodoh checklist di aimanazlan.com. Thank you Nini. InsyaAllah kita hopefully the answer is helpful for you insyaAllah. Alright. Kita ada caller yang seterusnya, Nadirah. Assalamualaikum. Nadirah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Apa khabar Nadirah?
Sorry?
Apa khabar?
Alhamdulillah sihat.
Alhamdulillah. Dari mana sihat tu Nadirah?
Dengar tak? Sorry?
Nadirah dari mana? Oh, rasa lagging kot. Macam bila saya cakap, dia macam overlap-overlap. Rasa ada lagging kat situ. Tak apa. Nadirah, boleh cuba sekali lagi. Jangan risau. Line is always open. Orang lain pun boleh cuba. Jangan risau. So, kita boleh try again later. Alright? Okay. So, Nadirah dah try sekali lagi. Okay, Nadirah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengar ke Iman Azlan?
Jelas sekali. Daripada mana Nadirah?
Saya daripada Subang Jaya, Selangor.
Subang Jaya. Nadirah, umur berapa tahun?
Saya 29 tahun.
Kerja, belajar, apa cerita?
Okay, saya bekerja dan belajar juga.
Kerja apa, belajar apa?
Saya guru tadika. Saya belajar, sekarang saya sambung degree dalam apa, bahasa gunaan bahasa Melayu sebagai komunikasi profesional.
Wow. Wow. First time aku dengar. Masya Allah. Okay Nadirah. Good for you. Good for you. Alright. So apa soalan Nadirah hari ni?
Okay. Soalan saya. Saya ni ibu tunggal. So saya pernah berkahwin. Saya mempunyai anak juga. So sekarang ni saya tengah berkenalan dengan seorang lelaki. Saya memang ikut guideline daripada saudara lah. Kan?
Alhamdulillah. So, terima kasih.
Alhamdulillah semua okay. Tapi saya nak tanyalah sebab saya rasa saya sentiasa rasa insecure dengan bakal pasangan. Sebab daripada segi apa pelajarannya, daripada segi pekerjaan dia, daripada segi keluarga dia, macam saya datang daripada broken family dan saya pun telah mengalami masalah yang sama. Macam dia bujang, dia ada good career, dia ada sekarang ni pun dia sambung PhD. So saya nak tanya macam mana saya nak kurangkan rasa insecure tu, sebab saya nak rasa dicintai tapi dalam masa yang sama saya rasa takut. Bila dia ajak keluarga nak datang merisik ke apa, saya lagi macam takut sangat, macam boleh ke apa ke. Itulah soalan saya.
If you can stay on the line, saya ada beberapa follow up question lah. Anak umur berapa tahun?
Anak saya 11, saya ada 3 orang anak, 11 tahun, 11 tahun, 9 dan 5 tahun.
Umur you 29?
Ya betul. Saya kahwin muda.
First marriage, umur you berapa tahun?
Umur saya 17 tahun lepas SPM.
Oh, dah kahwin dah? Okay.
Ya,
17
betul.
Dah kahwin. And how long did that marriage last?
9 tahun.
Okay. Whew, alright. And, by the way, kalau ada soalan yang tiba-tiba you rasa tak selesa, tak perlu jawab ataupun boleh kata, you know, you tak nak jawab, okay? And the first marriage tu, dia punya pengakhiran dia berakhir dengan aman atau sebaliknya?
Tidak. Sebab saya Bekas suami saya, gila, kita bercerai sebab domestic violence.
Allah. Okay, and selepas penceraian itu, Nadirah family ada lalui proses counseling tak?
Saya tak ada melalui apa-apa proses counseling sebab sebab saya kena uruskan 3 orang anak dan saya rasa saya tak mampu nak pergi. Saya ada lepas saya bersalin anak saya nombor 3 tu, memang doktor ada diagnose depression, tapi saya tak boleh nak follow up sebabnya yelah kan kita busy, tak ada tak nak follow up ke kerajaan pun memang tak sempat. So saya just isi masa saya, saya sama belajar, saya baca banyak baca buku, semua bila nak yelah, kita rasa kita boleh seorang tapi kita kadang-kadang pun rasa nak dicintai juga, tapi bila dah sampai waktunya kita rasa macam boleh ke tak boleh ke macam tu.
Ya, Nadirah, you telah diletakkan dalam situasi di mana nak tak nak you kena be strong, you know, for yourself and for your children kan. Walaupun being strong itu ibarat macam you just tumbuhkan satu layer kulit di luar sahaja, tapi di dalam tu masih lagi sakit. Faham tak? Dia macam tumbuh satu layer kulit kat luar tu. Kulit tu keras, you know. Macam kalau you pernah tengok orang yang dia kerja keras kaki dia kan, dia punya kulit kaki dia tu memang tebal dan keras. Okay. Dan dia macam tak rasa apa tau kalau kita cucuk-cucuk, ketuk-ketuk, tak rasa apa. Tapi di bawahnya tu ada masih lagi lapisan-lapisan yang quite sensitif. You know, kita kena kikis kulit luar tu. Kulit luar tu actually kulit mati lah. Kulit luar itu supaya kita boleh dapat kepada kulit yang sensitif kat dalam tu. So itu analogi yang saya terfikirlah bila saya dengar kisah Nadirah. So it is understandable logistically memang susah dengan anak 3 and you nak dapatkan self care itu for your own self, memang susah. So tell me more about any kind of social support you ada di sekeliling. Siapa yang ada?
Saya tak ada saya banyak membaca lah daripada counselor dekat Facebook. Saya ada follow satu counselor keluarga ni, Nurliza Mahadi tak silap saya. Lepas tu ada beberapa counselor perkahwinan, saya just baca dan saya cuba diambil dan relate sedikit sebanyak dengan saya. Tu saja.
In terms of like the people around you, so I'm sure online you follow a lot of people yang beri manfaat, so that's good. Teruskan, but I'm talking about people actually in your life. Ada siapa?
Family lah, keluarga, adik-beradik.
Right.
Kawan-kawan so pun. During... sebenarnya saya tak banyak cerita personal saya kat orang. Apa-apa pun well, sendiri, semua
like
sendiri.
Like I said lah, you berada dalam situasi di mana you kena strong. And part of it adalah you kena simpan banyak benda. Betul tak?
Betul.
Right. But you pun nampak and you pun rasa the effect bila mana everything you simpan sorang-sorang, right? You rasa effect dia tu. So sebab tu saya tanya, all these things saya tanya kerana ini adalah faktor-faktor penting untuk nak make sure you can be well long term. So social support and obviously you've done a lot of good work. So congratulations on that. A lot of good work in terms of making sure mentally speaking you can be strong dengan baca buku, hadir kelas ataupun follow orang yang berpatutan. Tetapi I still advise you jangan skip terapi.
Betul.
Jangan skip terapi because I'm sure ada banyak benda yang you belum lagi process properly. Betul tak?
Betul.
Particularly because you mentioned that you're a domestic abuse survivor. I mean, Masya Allah, I mean, I cannot imagine the thing that you went through. So those things kena process tau, whatever that happened before, because ada kemungkinannya pengalaman hitam yang berlalu itu dia memberikan satu persepsi tentang diri you sendiri. Like how you see yourself. Faham tak? Like how you see yourself. Because bila you kata macam lelaki itu daripada keluarga baik, you know, dia ni, you are making comparison with yourself secara sedar atau tak sedar. Right? And in that comparison itu, you are in a way judging yourself based on that comparison. Baiknya lelaki itu, and then what do you do? Oh, teruknya aku ini, layakkah aku kahwin dengan dia? Is that one of your thought? Adakah itu salah satu daripada pemikiran yang terlintas?
Oh, betul.
Right. So that's why saya nasihatkan jangan skip therapy. And I know, oh, saya tak boleh bayanglah dengan tiga orang anak. I know. But because you are the family help, you are the friends, I hope you can reach out and at least ask them to, you know, sekejap, tengokkan anak sekejap while you pergi hospital nak jumpa kaunselor ke apa ke, because it's very important that you do that. Untuk nak proses kembali apa yang berlaku, pengalaman hitam itu, supaya you can grow from the experience tau. The, kita panggil post-traumatic growth, kita panggil, apa nama, growth selepas trauma. Itu sesuatu yang kita nak capai dalam kes yang macam ni. Dan untuk nak capainya, salah satu kaedah terbaik adalah dengan melalui proses terapi. Kalau right now proses terapi yang you mampu hanyalah yang kerajaan punya, gunakan yang itu, tak apa. Tapi tengok-tengok jugalah kod-kod ada apa nama option swasta yang ada kuota untuk mereka yang tidak mampu. Sebagai contoh, saya tahu Miasa, pernah dengar Miasa, MIASA?
Pernah, saya pun follow Miasa okay. Juga.
Good, very good. Miasa, Puan Anita Bakar, salah seorang kenalan saya, mereka ada satu kuota khas untuk mereka yang tak mampu nak bayar terapi swasta untuk dapatkan bantuan. Sama ada sponsored atau subsidi, saya tak pasti, tapi itu antara option you boleh tengok lah. Okay, you boleh consider. Okay, that's the first thing. That's the first thing, okay. Nadira, yang saya nak tekankan. If let's say you need motivation, lihatlah wajah-wajah anak-anak Nadirah tiga orang tu and do it for them. Do it for them. I think you've done a lot for them already. You have gifted them already a lot. Okay. But one of the best gifts you can give them adalah a healthy mother. Okay. A healthy mother. Okay, kerana I'm sure pengalaman hitam you lalui itu, mereka pun lalui bersama. And they need to see you grow from this. Supaya nanti kalau mereka one day, mereka pula nak berkahwin, mereka tak trauma sekali dengan you. Betul. Dia orang nampak, okay, mak aku berjaya mengharunginya walaupun perkahwinan pertama tak berjaya. Tapi mak saya berjaya mengharunginya. Lihat mak saya grow daripada trauma tersebut. Give me a sense of hope. Bila saya nak kahwin nanti, saya tengok contoh mak saya. Right? So do it for them. Hopefully that gives you the push and the motivation to do that. Okay? Okay, baru saya nak sentuh pasal lelaki tu pula. Okay? Boleh ya?
Okay.
Okay. Lelaki tu, from your description, Masya Allah, you kata dia ada career yang bagus, orangnya baik, datang dari family yang bagus. Cuma you rasa macam boleh ke tak boleh. Alright. So, I have a few basic question nak tanya, iaitu adakah lelaki itu berkenan dengan you? I would assume yes lah kan. Kalau tak, buat apa dia nak ta'aruf dengan you, betul tak?
Betul.
Right? Betul. So, kita boleh assume, you know, dah 6 bulan kan? How long? 6 bulan, betul?
Betul.
Alright. Betul. So, we assume 6 bulan dia dah berkenalan dengan you. Dia tahu kan semua, all your background and everything. Dia tahu kan?
Tahu.
Okay. And he still chose you. Do you get my point?
Betul.
Okay. Bermakna you are somebody that he is willing to love. In marriage lah. Right? Kalau tak, dah lama dia kata, minta maaf, saya tak boleh handle situasi macam ni, saya nak tamatkan sesi ta'aruf. Which he can do. Dia ada hak nak tamatkan ta'aruf, because ta'aruf ni bukan paksa orang kahwin. But even after 6 months, he still stayed. Okay? And that shows you something lah about him. That he's willing to accept you. Okay. Now, I don't know this guy. Okay, saya bukan nak buat conclusion based on whatever telepathy ke apa. I don't know the guy. But just based on your description of the guy, I can see that he is accepting you for who you are. Because dalam sesi ta'aruf, I'm sure you tak ada tipu-tipu apa kan? You told him the truth, right?
Oh, tak ada.
Right, tak ada kan? So, you tell him the truth and still, dia masih lagi... Dia masih lagi stay dengan you. Dia masih lagi rasa nak berkahwin dengan you. So that's a good sign. Cumanya, I mean, we have established dia sudi menerima you. But I think right now the bigger question is you sudi tak menerima diri sendiri? Like all of it. He's willing to love you, but are you willing to love yourself? And all the experience that you had to. Sebab kita bukannya itu nak mengubah whatever that happened before. Itu yang apa, Nadira? Sorry?
Itu yang saya fikirkan sebab saya rasa macam dia berterima saya. Tapi saya boleh tak terima diri saya, terima diri dia.
Right. Right.
Question.
Yeah.
Macam selalu saya bertanya. I hear you. So, saya tak percaya.
Yes. So itu mungkin, okay. Saya tak tahu for sure tau Nadira. Itu mungkin saki baki daripada trauma yang lalu lah. Sebab tu saya sarankan jangan skip terapi tu. Kerana what happened to you is unthinkable tau Nadira. It's not something yang anybody would ask to happen to them. It happened to you, you know. And untuk nak keluar daripada pengalaman itu and grow from the experience, sometimes we need professional help and that's okay, you know. That's okay. And given your situation dengan anak tiga orang kan, I understand it's difficult nak handle logistik semua tu. But I hope you also understand that it's very important for you to take care of yourself and make yourself priority. And again, kalau rasa, you know, berat nak buat for yourself, do it for your kids. Okay? Okay, so that's what I would say lah. And saya rasa saya dan juga siapa-siapa yang mendengar ni mendoakan yang terbaik lah for you and for your kids, and hope for the best jugalah for you and this man. He sounds like a very good man. You know, I think Allah is trying to hadiahkan you something better, and I hope you accept the gift and jangan pula menolak hadiah ini just because you rasa you tak layak. I mean, he chose you, so right, tak ada isu layak kat situ. He chose you. So that's all I have for you. And I hope that helps. Hopefully itu membantu. And kami semua doakan yang terbaik. Okay, Nadira?
Okay. Alright, terima kasih. Terima kasih.
Sama-sama. Sama-sama. All the best to you. Assalamualaikum. Wah. Masya Allah, Masya Allah. You know what? Ini baru like kali ketiga saya buat live podcast macam ni. And even after like 3 episode, dah dapat dah kisah-kisah yang berat. You know, the first time saya buat ni dapat kisah daripada orang yang pengidap kanser. You know, and then ada daripada orang yang menganggur 7 bulan. And then now it's about a single mother yang, you know, survive domestic abuse. So like, whoo! But, you know, this is why I love my job. You know, I enjoy being able to have the honor tau untuk nak dengar isu-isu orang. I mean, I don't enjoy like macam orang bermasalah, but I feel honored lah bila mana orang cukup percaya untuk nak share these stories. And these are real people, you know, real stories, and they are out there among us. And kadang-kadang tu mereka mungkin tak sudi nak cerita dengan kita, sampaikan kena ada platform macam ni baru nak bercerita. Oh, you know, ala kulihal, you know, hopefully whatever that we can provide for them untuk bantu mereka heal, kita cuba buat yang terbaik insyaAllah. Okay, itu sahaja 1 jam untuk petang ini Ta'aruf Talk live podcast. Hopefully you enjoyed the process, you get benefit from it, I hope. And insyaAllah kita jumpa lagi esok sama juga 5 petang hingga 6 petang Ta'aruf Talk live podcast bersama saya Aiman Azlan. Kalau nak kan lagi konten daripada saya, tadi saya sebut pasal jodoh checklist, and then ada lagi sesi live di mana saya ajar step by step proses nak berkahwin daripada niat sehingga akad. Anda boleh join juga di situ, Kahwin Cara Betul, itu nama sesi live tersebut. Ataupun kalau nak go deeper lagi, boleh juga join Akademi Jodoh di mana saya letakkan dalam itu pelbagai resources untuk anda nak bersedia nak memikul tanggungjawab perkahwinan and have a meaningful marriage, insyaAllah. Semua yang saya sebut itu ada di website aimanazlan.com, one stop place for you to get everything from me. And insyaAllah jumpa lagi esok. Assalamualaikum semua. Take care and have a good day. Bye-bye.